Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah, para sahabat madrasah mar'a salihah yang dirahmati Allah SWT. Ini adalah majlis kedua dari pembahasan kitab Qaudil Arba yang sebelum kita telah memulai dengan mukaddimah motivasi sedikit, tapi belum membahas mukaddimah yang ditulis oleh penulis dalam kitab Qaudil Arba ini. Ya, akan mulai dari kalimat bismillah. Ya, kitab Qaudil Arba ini dibuka oleh penulis, atau empat kaedah dalam memahami tauhid dan syirik ini dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menulis dan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ini pembahasan juga perlu kita bahas sedikit. Apa keuntungan dan kenapa para ulama memulai kitab mereka kadang-kadang dengan Bismillahirrahmanirrahim? Alasannya dan tujuannya serta faedahnya apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim, jika kita tinjau, dia merupakan salah satu dari ayat Al-Quran surah An-Naml, dan dia juga merupakan pembatas dari surat-surat dalam Al-Quran, kemudian juga salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan satu ayat surah Al-Fatihah. Apakah dia di dalam surah Al-Fatihah itu merupakan satu ayat tersendiri seperti di awal surat-surat yang lainnya? Seperti di awal surah Al-Imran, surah An-Nisa, dan seterusnya. Kecuali di surah At-Taubah yang tidak ada awalnya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, ataukah dia merupakan satu ayat? Nah, di sini berbeda pendapat ulama. Di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa dia merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi bukan merupakan ayat tersendiri seperti yang terdapat di pembuka pada surat-surat yang lainnya. Ini pertama kita kaji dulu posisi basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Jadi ada tiga posisi. Yang pertama, dia merupakan satu ayat dari surah An-Naml ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian dia juga merupakan pembatas di antara surat-surat. Maka kita lihat di Al-Quran, bismillah ini, ya, jadi pembuka pada setiap surat. Nah, fungsinya adalah pembatas di antara surat-surat dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan para ulama. Kemudian posisi ketiga adalah surah Al-Fatihah. Di sini yang tadi kita bahas terdapat ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia posisinya adalah surah Al-Fatihah itu seperti di awal surat-surat yang lain, bukan bagian dari salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa posisi dalam surah Al-Fatihah itu merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, ini penjelasan tentang kedudukan basmalah dalam Al-Quran. Nah, para ulama mengambil faedah, ya, dasar menulis kitab-kitab mereka dan memulai dengan bismillah, iktidaan bi kitabillah, sebagai pengamalan mentauladani bagaimana Allah memulai kitabnya yang mulia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan kedua para ulama memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah ketika para nabi mengirim surat, ya, mengirim surat ke raja-raja, seperti Nabi Sulaiman pemain mengirim surat kepada Ratu Balkis yang Allah sebutkan ceritanya dalam surat An-Naml. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW ketika menulis surat kepada raja-raja di zaman beliau untuk mendakwahi mereka masuk ke dalam Islam, juga memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini landasan yang dijadikan oleh para ulama mentoladani Rasulullah SAW di dalam menulis surat-surat, ya, kepada raja-raja yang ada di masa beliau. Kemudian di antara faedah juga disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan tentang tafsir basmalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah, menjelaskan bahwa dianjurkan bagi setiap muslim untuk memulai kegiatan-kegiatan positifnya dengan menyebut basmalah atau tasmiyah. Maka dari situ para ulama menganjurkan untuk hal-hal yang positif kita dimulai untuk memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Taib, apa perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah? Karena juga pernah kita dengar ada istilah tasmiyah dan basmalah. Tasmiyah adalah dengan mengucapkan bismillah. Tidak sempurna basmalah, tapi kalau basmalah itu lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ajaran agama kita ada kalimat-kalimat, ya, yang ungkapannya sekaligus mengandung makna yang sempurna, seperti kalimat tauhid la ilaha illallah disebut tahlil, la ilaha disebut kalimat tahlil, subhanallah disebut kalimat tasbih, astaghfirullah disebut istighfar, la haula wala quwata illa billah disebut kalimat hauqalah. Jadi diberi nama untuk menyebutkan sebuah ungkapan tadi dengan nama yang disebut umpamanya tahlil, tasbih atau takbir, Allahu akbar, ya, tasbih, subhanallah, istighfar, astaghfirullah. Nah, itulah di antara penamaan-penamaan dalam kalimat-kalimat, sehingga basmalah disebut bismillahirrahmanirrahim, diberi nama basmalah. Nah, yang kedua namanya disebut tasmiyah, yaitu cukup dia menyebut bismillah. Maka hal ini diambil dari hadis Nabi SAW ketika menasihatkan anak tiri beliau, Umar Ibn Abi Salamah, yaitu beliau ketika saat mulai santapan hidangan, Rasulullah memberikan nasihat, ya gulam sammillah, wahai anak anak muda atau anak kecil gitu ya, sebutlah nama Allah. Maka di sini landasan-landasan ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Kemudian juga ada model kedua, para ulama mulai kitab mereka dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi juga mereka mulai alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah, umpama ini mereka mentoladani dan berdasarkan dari perbuatan Rasulullah SAW ketika selalu ketika saat beliau berkhutbah juga memulai dengan hamdalah, puji-puji kepada Allah. Demikian pula Allah SWT dalam Al-Quran memulai surah Al-Fatihah juga dengan memulai dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini sedikit penjelasan ya tentang alasan para ulama memulai kitab mereka dengan bismillah. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan apa hikmah dan makna dari basmalah. InsyaAllah jumpa majlis yang ketiga akan kita jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.